Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 21 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση κορυφής των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή στη συζήτηση της τροπολογίας που αφορά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Έτοιμα αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Σκληρή γλώσσα από τον Πρωθυπουργό που κάλεσε ένα-ένα τα κόμματα να λάβουν θέση για την προστασία του μνημείου. Σύνδεση με τη Βουλή αλλά και το Σύνταγμα όπου πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Σε φυλακές του Παρισίου βρίσκεται ήδη ο Νικολά Σαρκοζή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας. Περπάτησε χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνη από το σπίτι τους μέχρι το σοφρονιστικό κατάστημα. Έτοιμα αποφυλάκησης κατέθεσαν οι δικηγόροι του. 18χρονο στα Τρίκαλα έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του. Ειδοποίησε ο ίδιος την αστυνομία, παραδόθηκε και είπε ότι σκέφτονταν καιρό να τη σκοτώσει. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η απογραφή των ανελκυστήρων έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για εκείνους που θα το αμελήσουν. Τελικές διασταυρώσεις για την επιδότηση ενοικίου. Περίπου 1.800.000 οι δικαιούχοι χωρίς υποβολή αίτησης. Στον αέρα το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν. Πάγωσε η προγραμματισμένη συνάντηση Ρούμπιο-Λαυρόφ, όλες οι εξελίξεις και έντονες αντιδράσεις για το δείπνο με διασημότητες στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, το μήνυμα της Αθήνας και η απάντηση των διοργανωτών. Ξεκινούμε από τη Βουλή όπου και θα πάμε, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, έχει χτυπήσει κόκκινο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών κατά τη συζήτηση της τροπολογίας που αφορά στην προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς. Η τόνη ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν μαζικά πειρά. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας, εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της περιστολής συναθρήσεων, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και τα δικαιώματα μνήμης και διαμαρτυρίας μπορούν να συνυπάρχουν, μιλώντας για μια δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση από την κυβέρνηση.
Μια πρωτοβουλία η οποία αφορά τους κανόνες μιας οργανωμένης πολιτείας αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα όμως και μια κίνηση η οποία αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, απαντώντας σε ένα τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι και σήμερα επιμένουν να προκαλούν. Τα μέτρα για την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ήταν όμως μια απαραίτητη επιλογή, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφορούν έναν χώρο τον οποίο υποθέτω συμφωνούμε όλοι ότι τον θεωρούμε ιερό. Ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο.
Να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα, αλλά και να μας πεις, Νίκο, σε ποια φάση βρίσκεται αυτή την ώρα η διαδικασία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες ακόμα. Μόλις πριν από λίγο ανέβηκε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος στο βήμα της Βουλής. Έχει προηγηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού, ακούσαμε μερικά αποσπάσματα, αλλά και μια. Έτσι, κόντρα σε υψηλούς τόνους μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε και αυτός μετά τον Πρωθυπουργό. Να πούμε έτσι δύο φράσεις από τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής και να πούμε τι έχει γίνει και γενικότερα. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, όταν ακούσαμε κιόλας, είπε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, είπε, αλλά ήταν μια απαραίτητη επιλογή. Πρόκειται για ένα ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο. Είναι όμως τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Δεν μιλάμε, είπε, για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους, αλλά όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. Έκανε εκτενείς αναφορές στην υπόθεση των Δεμπών και στους συγγενείς και στους γονείς. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο δεν εξυπηρετεί τα αιτήματά τους. Και αναφέρθηκε κιόλας σε κάποιους πολιτικούς, όπως είπε, που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να επαναφέρουν μια υπόθεση, να την εργαλειοποιήσουν και να εργαλειοποιήσουν τον πόνο φορώντας δήθεν τη μάσκα της αλληλεγγύης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη. Ουσιαστικά είπε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο έρχεται αυτή η τροπολογία είναι για τα εσωκομματικά παιχνίδια, όπως είπε, της Νέας Δημοκρατίας. Εργαλειοποιείται το μνημείο μνήμης και ενότητας του ελληνικού έθνους για λίγα ψηφαλάκια, όπως είπε, γιατί ψαρεύεται στα θολά νερά της ακροδεξιάς, διχάζοντας τον ελληνικό λαό. Προκύπτουν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολλά ηθικά ζητήματα για όλους σας. Χρησιμοποιήσατε μια τραγωδία που είναι ανοιχτή πληγή για να κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια. Εκεί αυτό προκάλεσε την απάντηση του Πρωθυπουργού, την εκ νέου απάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Σημείο αντιπαράθεσης είναι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως ο κύριος Ζούκας δεν καθάρισε ποτέ το χώρο γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι, εννοώντας το χώρο με τα ονόματα που έχουν γραφτεί με μπογιά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι εργαλειοποιεί τον κύριο Βελόπουλο και την δεξιά ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό είναι βαθιά εκτεθειμένος και σήμερα. Τώρα, στο μεσοδιάστημα είχε μεσολαβήσει η ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας. Από αυτό το σημείο ξεκίνησε ο κύριος Φάμελος την ομιλία του σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, θα σου πω εγώ, με φράσεις οι οποίες δεν τις ακούμε και πολύ συχνά στη Βουλή, που έχουμε συχνά αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Φάμελος, λοιπόν, είπε ότι ο Πρωθυπουργός το έβαλε στα πόδια σαν λαγός. Και αυτό γιατί εκδηλώθηκε η δημόσια οξύτατη διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια από τη γραμμή Μητσοτάκη. Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει αν υπάρχει, αν υφίσταται πλέον κυβερνητική πλειοψηφία και αν υπάρχει συνοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει πλέον, είπε, κεντρικό πολιτικό πρόβλημα για τον λαγό κύριο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεσαι τώρα κι εσύ με αυτούς τους χαρακτηρισμούς ότι οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ. Το θερμόμετρο έχει ανέβει πάρα πολύ εδώ πέρα. Η αντιπαράθεση είναι σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους.
Και επειδή αναφέρθηκες, Νίκο, στην τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, να κάνω μια αναφορά σε αυτό. Στο τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας: το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ πατρίδος και έθνους, χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών υποδιώξεων. Είναι σκοπό καθεαυτό. Συνεχίζοντας, ο Υπουργός σημείωσε πως, όπως ορθά ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι να το αποστηρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα ως διαχρονικό σύμβουλο των εθνικών αγώνων. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Αναφέρεται, λοιπόν, στα γεγονότα που έχουν προηγηθεί ο Υπουργός. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο κ. Δένδιας, με την παρουσία του στο χώρο εκδήλωσε έμπρακτα το σεβασμό στα θύματα. Στο μνημείο του Ακνός Στρατιώτη, το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αΐ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός καταλήγει στους νεκρούς των εθνικών αγώνων και στην ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας, καταλήγει ο κύριος Δένδια στη δήλωσή του.
Ακριβώς, ναι. Αυτή είναι η ολόκληρη δήλωση του κυρίου Δένδια. Αυτή ερμήνευσε ο κύριος Φάμελος ως δημόσια οξύτατη διαφοροποίηση του Υπουργού από την κυβερνητική γραμμή. Εγώ θα σου πω ότι στο λίγο μεσοδιάστημα που έχουμε προλάβει και έχουμε μιλήσει με στελέχη, βουλευτές και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουν την ίδια ανάγνωση της δήλωσης. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από την κυβερνητική πλειοψηφία σε αυτές τις αιτιάσεις, οι οποίες πρόκειται να ακολουθήσουν, όπως φαίνεται, από την ομιλία του κυρίου Φάμελου. Πάντως, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε σε πολύ ψηλούς τόνους. Έχει φανεί και όλους τους χαρακτηρισμούς που έχουμε ακούσει και έχουμε μεταδώσει από το ρεπορτάζ εδώ στους ακροατές μας. Τώρα, για το πρακτικό του ζητήματος και το επίδικο. Η ψηφοφορία, από ό,τι φαίνεται, δεν θα γίνει σήμερα για την τροπολογία. Πάει αύριο, γιατί ήδη έχει ξεφύγει ο χρόνος με όλες τις καθυστερήσεις που είχαμε.
Και αρχίζω να θυμάμαι τώρα, Νίκο, τις ανακοινώσεις μέτρων για την τήρηση του χρόνου που ανακοίνωσε ο κύριος Κακλαμάνης την προηγούμενη εβδομάδα.
Πρέπει να περιμένουμε περίπου 2 εβδομάδες για την εφαρμογή τους και να δούμε αν θα αλλάξει και τίποτα. Να σου πω κλείνοντας ότι είχε προηγηθεί η απόρριψη της ένστασης των ενστάσεων, μάλλον αντισυνταγματικότητας, οι οποίες είχαν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας από την κυβερνητική πλειοψηφία. Η κυβερνητική πλειοψηφία έκρινε ότι η τροπολογία είναι σύνομη και συνταγματική. Υπάρχουν σκέψεις από πολιτικά κόμματα να υπάρξει έτσι αμφισβήτησή της και με νομική οδό, αλλά τουλάχιστον στο πολιτικό κομμάτι που έχουμε σήμερα μπροστά μας, αυτό, όπως είπαμε, εκδηλώνεται μια αντιπαράθεση με μεγάλη σφοδρότητα.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ο κύριος Φάμελος παραμένει αυτή τη στιγμή στο Βήμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο.
Γιατί το έβαλε στα πόδια τώρα ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί την ώρα που κατέβηκε από το Βήμα, εκδηλώθηκε η δημόσια οξύτατη διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια από τη γραμμή του κυρίου Μητσοτάκη για το θέμα του άγνωστου στρατιώτη. Ο κύριος Δένδιας, με μία δήλωσή του που διαχωρίζει τη θέση του από τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην ανάγκη να καθυστερήσει η ρύθμιση και να μην εισαχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση, και δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει καμία ρύθμιση η οποία δημιουργεί εντάσεις, διχασμό και ευθύνες στους πολίτες και στην κοινωνία.
Τώρα πάμε. Ακούσαμε τον Νίκο Τσιμπίδα νωρίτερα να το αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι δεν συμφώνησε με την τροπολογία. Για εσωκομματικά παιχνίδια έκανε λόγο απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Δένδια συνυπέγραψε την τροπολογία, κύριε Ανδρουλάκη. Αν πιστεύετε ότι διαφωνούσε, φαντάζομαι ότι δεν θα τη συνυπέγραφε, έτσι δεν είναι? Εδώ, κύριε Ανδρουλάκη, θα σας ακούσω με προσοχή, αλλά η στάση σας είναι πραγματικά ακατανόητη. Και είναι ακατανόητη για ένα θεσμικό κόμμα, το οποίο έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης. Αναφέρεστε, άκουσα τους ομιλητές σας να αναφέρονται σε ψευτοδίλημα η αποκατάσταση του χαρακτήρα ενός μνημείου, όταν αυτός ο χαρακτήρας αμφισβητείται έμπρακτα. Πράγματι, δεν περίμενα ακόμα μία φορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνταχθεί και να γίνει δυστυχώς παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών σε αυτό το κοινοβούλιο. Αλλά είναι δικιά σας επιλογή. Λυπάμαι πράγματι, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή την αίθουσα ούτε για τα προφανώς αυτονόητα.
Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία επουσιώδη αλλαγή. Τίποτα ουσιώδες δεν αλλάζει. Και μας καταγγέλλεται που δεν το ψηφίζουμε γιατί πολύ απλά εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κύριου Δένδια. Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια. Τι κάνετε? Εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα το οποίο ήδη οι νόμοι μπορούν όταν λειτουργήσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.
Σε υψηλούς τόνους και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, η λαϊκή διαμαρτυρία σας ενοχλεί, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η απεργία Ρούτσι έφερε την τροπολογία κατά τον Αλέξη Χαρίτση. Να τους ακούσουμε μαζί με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το πραγματικό πρόβλημά σας δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Το πρόβλημά σας είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση.
Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας, η απεργία πείνας ενός ευγενούς ανθρώπου.
Για να παίξουν εσωκομματικά
παιχνίδια οι δελφίνοι, επιχειρείται διχασμό του ελληνικού έθνους.
Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ.
Τόσο πραγματικά αποκαλυπτικό για το έλλειμμα ηγεσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Πώς θα απαντήσεις, πώς θα τη φέρεις τον κύριο Δένδια.
Ακούσαμε το κλίμα που βρίσκεται, το κλίμα έντασης μέσα στη Βουλή. Να δούμε τι γίνεται τώρα απ' έξω, καθώς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί έξω από τη Βουλή και ο Γιώργος Κοβός είναι εκεί προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα από το Σύνταγμα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Με αφορμή την ψήφιση της τροπολογίας που αφορά στο καθεστώς για τις συναθρήσεις μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τώρα στις 7 η ώρα από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στο Πάνο Ρούτζι αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είναι πολλά τα άτομα εδώ, είναι ζήτημα να είναι 20-30 άτομα στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Για τις 8 η ώρα υπάρχει προγραμματισμένη επίσης συγκέντρωση και από την ομάδα μέχρι τέλους είναι οι συγγενείς των θυμάτων. Mm-hmm. Τώρα, οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων να πούμε ότι είναι έντονες. Η Μαρία Καριστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Αθλανίδης, ο Ηλίας Παπαγγελής αλλά και άλλοι γονείς δηλώνουν πως θα συντηρήσουν τα ονόματα των νεκρών παιδιών γραμμένα στην πλατεία με οποιοδήποτε κόστος, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα. Στη φυλακή Λασαντέ του Παρισίου βρίσκεται ήδη ο Νικολά Σαρκοζή, ενώ οι συνήγοροι του πρώην Προέδρου της Γαλλίας έχουν ασκήσει ήδη αίτηση αποφυλάκησης, επί της οποίας οι δικαστές χρειάζονται μέχρι και 2 μήνες για να αποφανθούν. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της χώρας πέρασε την πόρτα της φυλακής μετά την πενταετή, θυμίζουμε, ποινή που του επευλήθη για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφη στη Λιβύη. Πάντως, ο Σαρκοζή θεωρείται προσωρινά κρατούμενος γιατί έχει ήδη ασκήσει, όπως είπαμε, έφεση. Να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Θωμαΐδα.
Καλησπέρα σας. Και όντως πέρασε τις πόρτες της φυλακής Σαντέ εδώ στο Παρίσι, στο 13ο μεταξύ 13ου και 14ου διαμερίσματος, και τον καλωσόρισαν οι κρατούμενοι στα άλλα κελιά όταν έμαθαν ότι μπήκε μέσα μετά από τις κλασικές τυπικές διαδικασίες ενός κλασικού φυλακισμένου. Καλωσόρισε Νικολά Σαρκοζή, άλλοι είπαν νάτος ο Σαρκοζή, και σήμερα το βράδυ αναμένεται να του κάνουν μία άλλη υποδοχή με φωνές, με κραυγές, για να υπενθυμίσω στον Νικολά Σαρκοζή. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και υπουργός εσωτερικών, γι' αυτό μάλιστα είναι στην Σικελή απομονωμένος, γιατί υπάρχει κίνδυνος εναντίον της ζωής του, όταν στο παρελθόν είχε απειλήσει ότι θα καθαρίσει τα δύσκολα προάστια του Παρισιού με πιεστικό μηχάνημα. Καταλαβαίνετε, ο Νικόλας Σαρκοζή έχει αφήσει μήνυμες πίσω του. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν θέλει να έχει προνόμια, όπως δήλωσαν οι συνήγοροι του. Είπε μάλιστα ότι πρόκειται για μία εκδίκηση, ένα μίσος. Ο Νικόλας Σαρκοζή το είπε αυτό σε ανάρτησή του. Μίσος των δικαστών, εκδίκηση των δικαστών. Ότι χτυπώντας αυτόν, χτύπησαν και τη Γαλλία. Ήταν λίγο μελοδραματικό φυσικά αυτή η ανάρτηση. Θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Έχει δικαίωμα, γιατί όπως είπατε έχει ασκήσει έφεση, η οποία θα εκδικαστεί πιθανότητα μέχρι τέλη Μαρτίου του 2026.
Και τα σενάρια ποια είναι?
Τα σενάρια για την έφεση ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Αντίθετα, για την αποφυλάκησή του έχουν δικαίωμα, όπως σε κάθε άλλο φυλακισμένο, οι δικηγόροι του να καταθέτουν, αν αρνηθούν οι δικαστές την αποφυλάκηση του άμεσα, να καταθέσουν ξανά και ξανά αιτήματα αποφυλάκησης. Έχουν το απόλυτο δικαίωμα. να το πούμε έτσι, εικάζεται ότι πιθανότητα μετά από δύο μήνες ουσιαστικά έρχονται Χριστούγεννα, ίσως αποφυλακιστεί τελικά για να περάσει υπό πολύ περιοριστικούς όρους τα Χριστούγεννα, περιμένοντας την έφεσή του τον Μάρτιο. Αλλά ο ίδιος ήδη ετοίμασε, εκμεταλλεύεται τον χρόνο του μέσα στη φυλακή, με στοικότητα.
Ετοιμάζει βιβλίο.
Ακριβώς. Ετοιμάζει βιβλίο, να γράψει βιβλίο με την εμπειρία του μέσα στις φυλακές. Σας υπενθυμίζω όμως ότι δεν θα έρθει ποτέ σε επαφή με άλλους φυλακισμένους, γιατί σας είπα λόγω του ότι ήταν πρώην υπουργός εσωτερικών, δηλαδή ουσιαστικά ο αρχηγός των αστυνομικών της Γαλλίας και μετά φυσικά πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Διάβαζα ότι ακόμη και ο τρόπος που θα προαυλίζεται θα είναι ιδιαίτερα προστατευμένος γύρω του.
Μόνος του. Βασικά το ένα πράγμα που θέλουν να αποφύγουν η διεύθυνση των φυλακών είναι να μην βγει φωτογραφία του Νικολά Σαρκοζή μέσα στις φυλακές. Μια πολύ αρνητική εικόνα και για το Σοφρονιστικό Ίδρυμα αλλά και φυσικά για τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, γιατί είναι κάτι σαν ταπείνωση ενός ανθρώπου που βρίσκεται γονατισμένος αυτή τη στιγμή. Λογικά είναι φυλακισμένος και πρέπει να προστατευτούν τα προσωπικά του δεδομένα και τα δικαιώματά του μέσα στη φυλακή. Οπότε ένα το κρατούμενο είναι αυτό, ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν θα έχετε ποτέ σε επαφή, θα γυμνάζεται μόνος του, θα τρώει μόνος του, θα είναι ουσιαστικά απομονωμένος όπως ένας κρατούμενος υψηλού ρίσκου, υψηλού κινδύνου, να το πούμε έτσι, είτε είναι επειδή ήταν βαρύ εγκληματικό ποινικό μητρό ή επειδή είναι ένα εξαιρετικά ευάλωτο άτομο απέναντι στους άλλους κρατούμενους. Η Γαλλία επίσημα δεν έχει VIP κελιά και σίγουρα φυσικά θα μου πείτε δεν είναι οποιοδήποτε κρατούμενος, το κελί του δεν θα είναι βρώμικο, θα έχει ήδη καθαριστεί, θα τον περιμένει, θα είναι, γιατί δεν είναι ένας οποιοδήποτε κρατούμενος, όσο και αν φυσικά έχει είναι ίσως απέναντι στη δικαιοσύνη, αλλά είναι και πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρέπει να η δικαιοσύνη βρίσκει ουσιαστικά ένα μέσο όρο, να το πούμε έτσι, με ένα μέτρο για να μπορέσει να του εγγυηθεί τα δικαιώματά του φυσικά και τις δικές του υποχρεώσεις. Πέρασε, πάει μέσω χάρη, από όλο το πρωτόκολλο των φυλακών. Έγινε φυσική ανίχνευση, του δόθηκαν ορισμένα προσωπικά αντικείμενα, του πήραν από τον ίδιο προσωπικά αντικείμενα, θα είναι υπό επίβλεψη για πιθανή διάθεση αυτοκτονίας κτλ. Είναι ένα πρωτόκολλο όλο αυτό, το οποίο πρέπει να σεβαστεί το Σοφρονιστικό Ίδρυμα και να υπακούει. Φυσικά, ο Νικολά Σαρκοζή δεν είναι η πρώτη μεγάλη προσωπικότητα της Γαλλίας που μπαίνει στις φυλακές Σαντέ. Δεν είναι και, να σας πω κάτι, δεν είναι και οι χειρότερες φυλακές της Γαλλίας. Κακά τα ψέματα, βρίσκονται μέσα στο Παρίσι. Είχε δικαίωμα να είναι σε αυτές τις φυλακές γιατί είναι κάτοικος Παρισιών. Αλλά θα είναι, όπως σας είπα, σε μια πτέρυγα απομονωμένος. Θα έχει χέρι πολύ μεγάλης εκτίμησης των αστυνομικών. Υποθέτω και των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κινδυνεύει να δραπετεύσει ή να προκαλέσει προβλήματα. Οπότε θα είναι ένας πολύ εύκολος κρατούμενος.
Και κρατώ και αυτό που μας είπε στο Μαΐδα, ότι θα προστατευτεί η εικόνα του ως φυλακισμένου. Άρα η εικόνα αυτή που θέλησε και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο, έτσι όπως επέλεξε να το κάνει η πρωινή, να πηγαίνει χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι από το σπίτι τους μέχρι και την πύλη των φυλακών.
Όχι, προσοχή, δεν είναι αλήθεια, πήγε με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, τον αποχαιρέτησε στο αυτοκίνητο.
Η λεπτομέρεια που δεν...
Και η συνοδεία μετά συνοδεύτηκε από τους αστυνομικούς και από την προσωπική του προστασία μέχρι τις φυλακές. Μπήκε σε αυτοκίνητο μόνος του μαζί με τους δικηγόρους του. Η οικογένειά του, τρία αγόρια και ένα κορίτσι τον αποχαιρέτησαν εκεί μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά, και παρόν είναι επίσης και ο δεύτερος, ήταν και ο πρωτόκτοκος της Κάρλα Μπρούνι από μια άλλη σχέση. Μαζεύτηκα όλη η οικογένεια για να δείξουν πόσο δεμένη, αλληλέγγυη είναι και τα λοιπά. Έλειπε η Σεσίλια και Σαρκοζή, αλλά γενικά δεν είναι η Σεσίλια και Σαρκοζή, είναι η δεύτερη σύζυγος του Νικολά Σαρκοζή. Θυμόμαστε πως με ποια περιπέτεια ότι η κατάσταση έληξε το διαζύγιο τους, αλλά δεν συνηθίζει να βγαίνει στην ίδια φωτογραφία μαζί, να είναι παρούσα όταν είναι ο Νικόλας Σαρκοζή, αλλά έκανε μια ανάρτηση πολύ μεγάλο, πολύ συγκινητικών λόγων απέναντι στον πρώην σύζυγό της.
Μάλιστα. Θωμαίδα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην Γαλλία και θα πάμε στο ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει εκεί οι αρχές ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες της πρωτοφανούς κλοπής κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου. Τις τελευταίες εξελίξεις είναι εδώ για να μας δώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι οι τέσσερις δράστες εκτέλεσαν με έναν άψογα οργανωμένο σχέδιο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τώρα για τις γαλλικές αρχές είναι στοίχημα να εντοπιστούν οι δράστες, καθώς υπήρξαν και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και βεβαίως τα κοσμήματα, καθώς δεν αποκλείεται οι ληστές να τα κομματιάσουν ώστε να τα πουλήσουν. Όσο περνάει ο χρόνος, λειτουργεί αντίστροφα για τα κοσμήματα αυτά, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση για τα διάρκεια μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς.
Βρίσκονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν να μην τα τεμαχίσουν και τα πουλήσουν. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σαφώς υπάρχει μια δυσκολία στο να τα πουλήσουν εξ ολοκλήρου, ως έχουν.
Βέβαια. Αυτό μόνο σε κάποιον συλλέκτη θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα, Βαγγέλη, τα τελευταία 24 ώρα οι γαλλικές αρχές έχουν επιδοθεί σε ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και τα σύνεργα που άφησαν πίσω τους οι ληστές όταν απέδρασαν. Εντόπισαν οι αρχές μεταξύ άλλων ένα κίτρινο γυλαίκο, κόφτες γυαλιών και τμήματα από σύστημα ειδοπικοινωνίας, ενώ προσπαθεί να συλλέξει και πληροφορίες όσο μπορεί βεβαίως από αυτόπτες μάρτυρες. Πάντως, εντύπωση προκαλεί η ευκολία με την οποία μπόρεσαν οι τέσσερις άγνωστοι να φέρουν σε πέρας το σχέδιό τους, με το πρωτοσωπικό του μουσείου να καταγγέλει μεγάλες τρύπες στο σύστημα ασφαλείας. Από την πλευρά του, για το ίδιο θέμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για επίθεση στην κληρονομιά της χώρας, διεμήνυσε πως τα πολύτιμα κοσμήματα θα βρεθούν και πως οι δράστες θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Τέλος, σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρώτες 48 ώρες είναι κρίσιμες για να μην προλάβουν οι δράστες να κόψουν τις πολύτιμες πέτρες και να τις μεταπολίσουν. 1354 διαμάντια είναι αυτά, καταλαβαίνεις. Ότι και από αυτά είναι ορισμένα πολλών καρατίων. Ναι, όσο για την αξία δε του συνόλου των κοσμημάτων, δηλαδή το κάθε κόσμο ξεχωριστά, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε στη Γαλλία, ότι είναι αμύθιτη. Δεν μπορεί κανείς να την καθορίσει. Δεν μιλάμε
παρόλα
για
αυτά,
το χρυσό.
Αν τα τεμαχίσουν, τα σπάσουν, τα κάνουν κομμάτια, πλέον η αξία πέφτει πάρα πολύ, γιατί χάνεται όλη αυτή η μαγεία της ιστορίας.
Μα θα χαθεί
και αυτός ο
πολιτιστικός θησαυρός.
Ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα συναντήσουμε και πάλι στη συνέχεια του μαγκαζίνου μας. Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα μια οικογενειακή τραγωδία. Ένας 18χρονος φέρεται να στραγγάλισε την 54χρονη μητέρα του, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, δεν ζούσαν μαζί, και ενώ εκείνη παρακολουθούσε τηλεόραση, την έπνιξε με μια πετσέτα όπως ο ίδιος περιέγραψε. Στη συνέχεια, Βαγγέλη Μητρούσια ειδοποίησε την αστυνομία, έτσι.
Σωστά, έτσι έγινε. Εκεί που βλέπανε μαζί την τηλεόραση, όπως ο ίδιος ομολόγησε, σηκώθηκε κάποια στιγμή, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και όταν επέστρεψε την έσφιξε γύρω από το λαιμό της μητέρας του και την στραγγάλισε, προκαλώντας το θάνατό της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία παίρνοντας το 100, είπε ότι ελάτε να με συλλάβετε, έχω σκοτώσει την μητέρα. Πράγματι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, όπου κρατείται μέχρι αύριο που θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αυτή την ώρα γίνονται καταθέσεις στο δικό του ανθρώπου, του πατέρα του, της αδερφής του, αλλά και συγγενών. Θα πρέπει να πούμε ότι και η αδερφή της άτυχης 54χρονης ήταν εδώ έτσι και κατέθεσε, έδωσε και την δική της κατάθεση λίγο νωρίτερα. Και όλα αυτά που θα ολοκληρωθούν και στη συνέχεια, όπως είπαμε, αύριο να οδηγηθεί. Τώρα, ο ίδιος στην ομολογία του είπε ότι εγώ σκότωσα τη μητέρα μου. Κατά καιρούς είπε ότι υπήρχαν μαλώματα. Οι γείτονες είπαν δεν ακούσαμε κάτι. Είχε πάει και χτες το βράδυ στην μητέρα του και σήμερα το πρωί βλέπανε μαζί τηλεόραση, όπως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, και στη συνέχεια έτσι προέβησε αυτή την αποτρόπια πράξη. Τώρα, τι ήταν τα κίνητρα, αυτά που τον οδήγησαν στο να σκοτώσει την μητέρα του, ο ίδιος το απέδωσε στο γεγονός ότι υπήρχαν κατά καιρούς μαλώματα και προφανώς αυτά τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Αλλά θα περιμένουμε όμως έτσι από τις αρχές, μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις και στη συνέχεια από τον εισαγγελέα να πάρει την απόφαση σχετικά με αυτό, με αυτή την ανθρωποκτονία που πραγματικά προκαλεί σοκ.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το ΕΡΤ News στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Σε μια είδηση που αφορά όλους θα περάσουμε τώρα ή σχεδόν όλους, έως τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων να διαθέτουν που διαθέτουν ανελκυστήρες να δηλώσουν στη σχετική πλατφόρμα την ύπαρξή τους προκειμένου να γίνει απογραφή των ασανσέρ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν το κάνουμε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα που αγγίζουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έκκληση λοιπόν προς τους πολίτες να δηλώσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας τους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα κτίρια τους έως 30 Νοεμβρίου. Απίθυναν σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Πρόεδρος της Κομιδάς Ταράτος Φαραδιάς. Η απογραφή γίνεται μέσω μιας απλής ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους κωδικούς του TaxisNet χωρίς κόστος και από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Δηλαδή μπορεί να δηλωθεί είτε από ιδιοκτήτη του ενός κτηρίου, είτε από τον διαχειριστή μιας πολυκατοικίας, από οποιονδήποτε ενδιαφέρον, είτε ακόμα από το συντηρητή του ασανσέρ. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και η μη συμμόρφωση θα επισύρει, όπως είπες και εσύ, πρόστιμα που ξεκινάνε από 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για μεικτές χρήσεις και 5.000 ευρώ για επαγγελματικά ακίνητα και ακίνητα του δημοσίου. Να πούμε ότι από το Υπουργείο ο Υπουργός δήλωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση στην καταγραφή των ανελκυστήρων, καθώς πρόκειται για μία απλή διαδικασία που κρατάει μόνο 3 λεπτά και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Και να πούμε ακόμα ότι μέχρι στιγμής από τους περίπου 750 έως 900.000 ανελκυστήρες που εκτιμάται ότι λειτουργούν στη χώρα έχουν καταγραφεί μόνο 80.000 ανελκυστήρες. Αυτή η απογραφή είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσει στη συνέχεια η πολιτεία σε μέτρα για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν ασφαλώς για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα σε αυτούς.
Και ξεκαθαρίστηκε, Πινελόπη, είναι η αλήθεια, μας το είπες και εσύ, ότι μιλάμε για μια δωρεάν απογραφή. Δεν κοστίζει τίποτα, λίγα μόνο λεπτά από το χρόνο όποιου το πράξει και από εκεί και πέρα στόχος ποιος είναι να δημιουργηθεί, όπως μας είπες, αυτό το μητρό να περιέχει όλα τα ασανσέρ, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει κακώς κείμενα. Αυτά θέλουμε να μην επαναληφθούν.
Πέρα από αυτό θα ακολουθήσει μια διαδικασία πιστοποίησης, αλλά επί του παρόντος αυτή τη στιγμή, μάλιστα ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει κάνει και ένα μικρό βιντεάκι που έδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει κανένα κόστος, μόνο λίγος χρόνος έτσι ώστε να γίνει αυτή η απογραφή.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
Το μητρό απογραφής είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που επιτρέπει στην πολιτεία να αποκτήσει τη δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των ανελκυστήρων και όταν με το καλό ολοκληρώσουμε την απογραφή στις 30 Νοεμβρίου κάθε ανελκυστήρας θα έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό και η πολιτεία θα μπορεί να αποφασίσει συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβάθμιση όπου χρειάζεται και παρεμβάσεις ασφάλειας.
Στο μέτωπο της οικονομίας, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς πάνω από 1.000.000 νοικιαστών τα ποσά της επιστροφής ενοικίου του νέου αυτού μέτρου στήριξης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις ουσιαστικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να λάβουν οι ενοικιαστές αυτήν την επιστροφή.
Έτσι είναι, Ευαγγέλη. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Τον έλεγχο των κρίσιμων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης του ενός ενοικίου ολοκληρώνει αυτές τις μέρες την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να ανοίξουν δρόμους για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά μέσα στο Νοέμβριο. Προς το τέλος Νοεμβρίου, από ό,τι είπε σήμερα και ο Υπουργός μιλώντας στο Sky. Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών. Η αρχή διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, γιατί υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο έλεγχος αφορά τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά. Σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TaxisNet, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός, και διασταυρώσει ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, γιατί διαμαρτύρονται και πολλοί ιδιοκτήτες ότι δεν παίρνουν τα ενίκια τους, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής. Το μέτρο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση από την περασμένη άνοιξη εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στοχεύει στην ελάφρυνση των οικοκυριών που βρίσκονται αντιμέτωπα με το αυξημένο κόστος στέγασης. Να πούμε επίσης στους ακροατές μας ότι η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλουν τα νοικοκυριά.
Ένα νίκη λοιπόν, ποσό, ένα μηνιάτικο έτσι. Ένα νίκη.
Ένα μηνιάτικο, ανώτατο ποσό 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Βέβαια αυτό το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.700 ευρώ. Mm-hmm. Το ύψος τώρα του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη. Να πω επίσης εδώ, Βαγγέλη, ότι ό,τι είναι δηλωμένο παίρνεις, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι σε πολλές περιπτώσεις άλλο είναι το πραγματικό ενίκιο που καταβάλλεται.
Και άλλο το δηλωμένο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Okay. Και το λέω αυτό διότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, το μέσο μηνιαίο ενίκιο διαμορφώνεται μόλις σε 255 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ παραπάνω.
Ότι απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Έχεις δίκιο, Κώστα.
Να κλείσω τώρα με τα τεκμήρα να πω ότι για τους άγαμους το όριο το εισοδηματικό είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Για ζευγάρια το όριο φτάνει 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Ακριβώς, για κάθε τέκνο, ναι.
Ναι, και μονογονεϊκές οικογένειες εδώ είναι ακόμη παραπάνω, 31.000. Επίσης με προσαύξη για κάθε παιδί πέραν του πρώτου, και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
Τώρα Κώστα, επειδή μιλάμε πολύ τακτικά για τα ληξιπρόθεσμα έναντι του δημοσίου, τώρα φαίνεται ότι έχουν τραβήξει την ανηφόρα, έχουν πάρει τα ληξιπρόθεσμα χρήματα του δημοσίου πλέον, που δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ξεπερνούν τα 3,5 δις.
Ναι, διαμαρτύρονται εταιρείες, προμηθευτές του δημοσίου. Η αγορά λέει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα, αφού και το δημόσιο αφήνει φέση, το οποίο φτάνει τα 3,5 δισεκατομμύρια συνολικά, με τα νοσοκομεία να έχουν τα περισσότερα χρέη. Και αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Πιερακάκης είναι ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα η πλήρης καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του ύψους του χρέους σε ένα οργανισμό. Θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των φορέων που καθυστερούν τις πληρωμές, και μάλιστα έχει ήδη δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η οποία επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν υποβάλει οι ιδιώτες.
Προκειμένου να φανεί πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις, έτσι, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες σε κάποιες περιπτώσεις.
Η γνωστή γραφειοκρατία είναι κυρίως. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα, μιας και λέμε τα στοιχεία, να αναφέρουμε ότι τα νοσοκομεία, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι, Κώστα, και να κλείσουμε με αυτό.
Χρωστάνε 1,5 δις σε προμηθευτές. Δηλαδή, από μήνα σε μήνα, μόλις 100 εκατομμύρια βιώθηκε αυτό το ποσό. Είναι στοιχεία τέλη Ιουλίου αυτά. Mm-hmm. Επίσης, τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε 623 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι μεγάλες οφειλές. Αλλά απ' την άλλη, εκκρεμούν και επιστροφές φόρων. 732 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Άμα περνάνε τις 90 ημέρες, οι καθυστερήσεις καταγράφονται κανονικά. Και μάλιστα, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, παράδοξο μένα, αλλά υφίσταται. Ψάχνουν, η Ανεξάρτητη Αρχή ψάχνει κάπου 150.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει χρήματα από φόρους.
Αυτό είναι πραγματικά παράδοξο.
Τους βρίσκει. Τους βρίσκει, είναι μικρά τα ποσά ή δεν έχουν δώσει IBAN κλπ.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Πιερακάκης για το θέμα των καθυστερήσεων.
Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο. Μαζεύουμε για αρχή τα στοιχεία, μετράμε όλα τα τιμολόγια και κάνουμε μια καταγραφή. Όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Η δημοσιοποίηση ανάμεσα σε άλλα θα περιλαμβάνει και το γιατί καθυστερεί. Μπορεί και κάποιος να καθυστερεί επειδή υπάρχει κολυσιεργία.
Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η πολυτελής φιλανθρωπική δεξίωση που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα Ντιουβίν, όπου εκτίθενται τα γλυπτά του Παρθενώνα με ένα δείπνο πολυτελείας, καιρός, διακόσμηση, λαμπεροί καλεσμένοι, περίπου 800 άτομα κατέβαλαν μάλιστα 2.000 λίρες ανά άτομο προκειμένου να δειπνίσουν κυριολεκτικά μπροστά από τα εκθέματα. Η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατζάβελου, θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις αλλά και την απάντηση από την πλευρά του μουσείου, αν υπάρχει. Νατάσα, καλησπέρα.
Η Αθήνα λοιπόν αντέδρασε έντονα, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς θεωρεί το συγκεκριμένο χώρο αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και διεκδικεί επί δεκαετίες την επανένωση των γλυπτών. Το Βρετανικό Μουσείο, αντίστοιχα, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, απέφυγε να προβεί σε ουσιαστικό σχόλιο, όμως υπογράμμισε ότι η προστασία της συλλογής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι κάθε αίτημα χρήσης των αιθουσών εξετάζεται με αυστηρά κριτήρια κινδύνου και σεβασμό. Σαφή κατανόηση, ωστόσο, της ελληνικής αντίδρασης εξέφρασε και η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, η κυρία Τζάνετ Σούσμαν, τονίζοντας ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν έχει άδικο να διαμαρτύρεται, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση μάλλον προκλητική. Το δείπνο, που στην ουσία ήταν ένα φιλανθρωπικό δείπνο υψηλούς κύρους, παρουσία περίπου 800 καλεσμένων με εισιτήριο άνω των 2.000 λιρών, εκτελήχθηκε στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα γλυπτά, δηλαδή, στην ουσία, όπως χαρακτηρίστηκε, λειτουργήσαν ως διακοσμητικό στοιχείο του δείπνου αυτού με ροζ φωτισμό ανάμεσα σε υψηλούς καλεσμένους, όπως ήταν προσκεκλημένους, όπως ήταν ο Μικ Τζάγκερ, αλλά και ο επικεφαλής του Parthenon Project υπέρ της επανένωσης των γλυπτών, ο κύριος Ed Vasey. Εικόνες από το χώρο δεν διανεμήθηκαν επισήμως, ενώ μία μόνο φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από την...
Μαζεύτηκε μετά άμεσα,
αποστήθηκε αργότερα από τα κοινωνικά δίκτυα για ευνόητους λόγους.
Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Βρετανικό Μουσείο?
Όχι, είναι η δεύτερη. Τον Φεβρουάριο, το περασμένο έτος, έγινε το πρώτο λαμπερό, αν μπορεί, σε εισαγωγικά, ένα αντίστοιχο event στο Βρετανικό Μουσείο, στην ίδια αίθουσα, που φιλοξένησε μία επίδειξη μόδας.
Η αλήθεια είναι ότι έχει προγραμματιστεί μία ανακαίνιση και όποιο έτσι...
Ο λόγος που έγινε αυτό το φιλανθρωπικό δείπνο ήταν με αφορμή την αναδιαμόρφωση, ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο αναμένεται να λάβει σύντομα χώρα. Αυτή ήταν η αφορμή του γκαλά. Ωστόσο, η άποψη και η θέση του Βρετανικού Μουσείου είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε το χώρο όπως εμείς νομίζουμε. Έχουμε αυτό το δικαίωμα και παράλληλα όμως το κάνουμε προστατεύοντας τα εκθέματά μας σε οποιονδήποτε χώρο βρίσκονται αυτά.
Μάλιστα. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για τα γλυπτά του Παρθενώνα, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν τέτοια περιστατικά, τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, κάνουν καλό, ενδεχομένως και ενισχύουν τα ελληνικά επιχειρήματα για τα Μάρμαρα.
Μας κάνουν καλό από την άποψη ότι καταδεικνύουν στον κόσμο ότι η Βρετανία δεν έχει την ευαισθησία και τη σύνδεση που έχει η Ελλάδα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Άρα,
εδώ
κάπως,
φαίνεται η μεγάλη διαφορά.
Κάπως μας κάνουν καλό.
Ναι, ακριβώς. Όχι όμως ότι το κάνουν ούτε για να προκαλέσουν, ούτε για κανένα τέτοιο λόγο.
Δεν είπα αυτό.
Το κάνουν διότι έτσι, ας πούμε, το αισθάνονται, επειδή το έχω ακούσει και αυτό, ότι είναι προκλητική η συμπεριφορά τους κτλ. Δεν νομίζω ότι το κάνουν για
δεν
να
είναι
το,
θέμα
το κάνουν διότι έτσι το αισθάνονται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα στις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι παραμένει άγνωστο πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, με στόχο βέβαια τον τερματισμό, τι άλλο, του πολέμου στην Ουκρανία. Αμφότερες οι πλευρές σημειώνουν ότι δεν έχουν καν αναφερθεί ημερομηνίες. Είναι εδώ μαζί μας πάλι ο Δημήτρης ο Φαναριώτης για να μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι και πάλι. Πραγματικά είναι έολοι, είναι πραγματικά στον αέρα αυτή η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου έχει παγώσει και η συνάντηση Ρούμπιο-Λαυρόφ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά χθες θα θυμόμαστε ότι δήλωσε ότι υπάρχει πάρα πολύ μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την επίτευξη μιας εκεχηρίας. Τώρα το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ έχει παγώσει επί του παρόντος και μάλιστα επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία οι δύο επικεφαλείς της αμερικανικής και ρωσικής διπλωματίας έχουν απολύτως αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο. Μάλιστα ο Λαυρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με το Ρούμπιο να συνεχίσουν μεν τις τηλεφωνικές επαφές, ωστόσο το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί καν ημερομηνία, Βαγγέλη.
Πάντως, για να μου λες ότι παγώνει η συνάντηση, έχει παγώσει η προγραμματισμένη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, που είναι το πρώτο βήμα, έτσι, είναι ο προθάλαμος
ακριβώς,
για την συνάντηση
ακριβώς.
Μετά του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτό σημαίνει ότι έχει παγώσει γενικά η διαδικασία αυτή και μένει οι δύο πλευρές να βρουν δρόμο να έρθουν πιο κοντά, αλλιώς δεν θα πάμε παραπέρα.
Κάτι πάρα πολύ δύσκολο κατά την ταπεινή μου εκτίμηση. Τώρα...
Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τη Γάζα, Δημήτρη,
ακριβώς.
Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ.
Βεβαίως.
Γιατί να πούμε ότι στα νεότερα από την περιοχή, από τη Μέση Ανατολή, ότι στο Ισραήλ βρίσκεται ήδη ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και πριν από λίγο έκανε και δηλώσεις,
ο Τζέι Βάνς.
Ακριβώς. Και είπε ότι η ειρήνευση στη Γάζα πηγαίνει πολύ καλά. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τους επικεφαλείς της Ισραηλινής διπλωματίας, όλα αυτά την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η εξαιρετικά εύθραυστη είναι αλήθεια και χειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Έχει τεθεί σε ισχύ πριν από ακριβώς 11 μέρες, στις 10 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως έστειλε και νέα προειδοποίηση στη Χαμάς μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζοντας ότι πρέπει να κάνει το σωστό, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σκληρή συμμαχική δύναμη. Εμπόδιο για την ειρήνη θεωρεί ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς στην Χαμάς και δηλώνει απερίφραστα πως πρέπει να παραδώσει τα όπλα της και να μην έχει κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Κοριέρε ντε λα Σέρα. Επιπλέον ενημέρωσε πως η Παλαιστινιακή Αρχή εργάζεται για την πραγματοποίηση εκλογών ένα χρόνο μετά το τέλος του πολέμου και για ένα προσωρινό σύνταγμα. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, και κατά τη συνάντηση οι δύο άνδρες συζήτησαν την πρόθεση του σχεδίου Τραμπ, τις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου και την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.
Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο είχε ευχαριστήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις επετεύθη η συμφωνία, τον ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο για τη συμβολή του στην όλη διαδικασία.
Αίγυπτος και Κατάρ, όπως ξέρουμε όλοι, είναι οι δύο χώρες οι οποίες πραγματικά, και η Τουρκία, για να πούμε την αλήθεια, που κατάφεραν να πιέσουν ασφυκτικά τη Χαμάς προκειμένου να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο. Πάντως και εδώ η εκεχηρία είναι κάτι πάρα πολύ εύθραυστο. Το έχουμε δει άλλωστε και από τα προηγούμενα 24 ώρα που είχαμε.
Σίγουρα ο Τραμπ πάντως θα κάνει τα πάντα για να τη διαφυλάξει.
Αυτό, γιατί
αυτό
αποτελεί προσωπική του νίκη ουσιαστικά αυτό και θα μπορούσε να την αμαυρώσει. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να κλείσω λέγοντας ότι Αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε νωρίτερα πως ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετέβει σήμερα στο Ισραήλ για να συναντήσει Ισραηλινούς αξιωματούχους αλλά και, αυτό έχει σημασία, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στα εγγένεια του νέου Ωνάσιου νοσοκομείου, τονίζοντας ότι στο ΕΣΥ δημιουργούνται υποδομές αλλά και συμπράξεις για σύγχρονες υποδομές. Το νέο νοσοκομείο περιλαμβάνει καρδιοχειρουργικό κέντρο, κέντρο μεταμοσχεύσεων και το Ωνάσιο Παίδων, ενώ αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα με τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες ιατρικές υποδομές. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του.
Στο ελληνικό σύστημα υγείας, κυρίες και κύριοι, δημιουργούνται πλέον υποδομές, αλλά και συμπράξεις ελπίδας, που αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και κορυφαίους χειρουργούς εντός και εκτός συνόρων. Στα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει μάλιστα εδώ το ανοσολογικό εργαστήριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα, όπως του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας αποκτά ένα ολοκληρωμένο κέντρο αναφοράς για τις μεταμοσχεύσεις, τόσο για τις ανάγκες της, όσο και για την Κύπρο και για τα Βαλκάνια. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο του 2019, θεμελιώνοντας εδώ το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, είχα ζητήσει από όλους μας να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω, ό,τι μας καθιστά ουραγούς μεταξύ των δυτικών καρτών. Και ύστερα από 6 χρόνια εκφράζω την ικανοποίησή μου ότι βαδίζουμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Θα περάσουμε τώρα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην Φινικούντα, παρά την προφυλάκηση των 22χρονων συλληφθέντων, οι οποίοι μάλιστα να θυμίσουμε ότι αλληλοκατηγορούνται. Συνεχίζεται η έρευνα για να διαλευκαθούν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, που δυστυχώς είναι πολλά. Αυτό που ελπίζουν να ρίξει φως και να δώσει απαντήσεις είναι τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 7 προσώπων, αλλά και το νέο βιντεοληπτικό υλικό που έχει έρθει στα χέρια των αρχών. Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει αδιευκρίνιστο. Πολλά είναι τα σενάρια για επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την υπόθεση, για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Βαγγέλη, έχουν περάσει 16 μέρες από την διπλή δολοφονία στη Φινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και ακόμα παραμένουν πολλά άγνωστα και αναπάντητα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο το κίνητρο, ακόμα και ο φυσικός αυτούργος είναι ένα ερώτημα για την αστυνομία, καθότι δεν δείχθη ένας, ο ίδιος απολογήθηκε και φαίνεται ότι πείθει τουλάχιστον τους αστυνομικούς με αυτά που λέει. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει περάσει την κυρία ανάκριση και την χειρίζεται η πολύ έμπειρη ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας, ξεκινώντας, θέλω να σου πω, από την αρχή να την ξεψαχνίζει. Σε κάθε περίπτωση, έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία και στα χέρια της, και αυτό από τις έρευνες που κάνουν οι αστυνομικοί. Να σου πω ότι εχθές έχουν πλέον στα χέρια τους οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που χειρίζονται σε μεγάλο βαθμό αυτή την υπόθεση, πλέον τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου. 7 συνολικά τηλεφωνικών αριθμών. Τα 2 φέρεται μάλιστα να ανήκουν στον 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε και ισχυρίζεται ότι είναι ο συνεργός. Το ένα φαίνεται να είναι μάλιστα και πακιστανικό, και ελπίζουν ότι η αστυνομική, όταν αυτό μιλήσει, θα μπορέσει να του δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ταυτόχρονα εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό. Μέχρι και την Κυριακή, θέλω να σου πω, συνέλεγαν υλικό γύρω από την περιοχή του Κτέλ στην Καλαμάτα, γιατί ποτέ δεν τους έπεσε ο συγκεκριμένος ότι ήρθε από τη Φινικούντα στην Καλαμάτα κολυμπώντας.
Ότι κολύμπησε, βέβαια.
Σήμερα παρουσιάσαμε και στο Ερτινού, στο κεντρικό δελτίο, ένα βίντεο που τον δείχνει το συγκεκριμένο να περπατάει ατάραχος, ρώγοντας μια τυρόπιτα στα χέρια, άβρεχτος, ενώ έβρεχε και στην πόλη της Καλαμάτας λίγο πριν πάρει το Κτέλ. Αν ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά να ταυτοποιήσουν αυτόν που τον βοήθησε να φτάσει από τη Φινικούντα στην Καλαμάτα, σε συνδυασμό και με την έκθεση που θα έχουν πλέον από τις τηλεφωνικές διασυνδέσεις εκείνο το επίμαχο βράδυ, είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να έχουμε και νέες ραγδαίες εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το πάντως είναι σίγουρο ότι οι αστυνομικοί είναι βέβαιο ότι πιστεύουν ότι εμπλέκονται περισσότερα άτομα από τους 2 ήδη που έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές.
Έχουμε μακρά συνέχεια. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τόνισε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση, στα οποία η αστυνομία αναζητά απαντήσεις. Όμως το βασικό ερώτημα, όπως είπε, είναι ένα.
Το βασικό ερώτημα σε αυτή την υπόθεση είναι για ποιο λόγο τελικά αφαιρέθηκε η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων από τη στιγμή που μέχρι στιγμή βλέπουμε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό και ενώ η απόσπαση χρημάτων. Η ληστεία, θα έλεγα με καλύτερο τρόπο, από τη στιγμή που είχαμε και όπλο και απειλή για τη ζωή των ανθρώπων. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται όμως, δεν προκύπτει τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, καθώς ποτέ δεν ζητήθηκαν χρήματα από τα δύο θύματα κατά την επίθεση. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, γιατί τελικά αφαιρέθηκε η ζωή αυτών των δύο ανθρώπων και δεν αποσπάστηκαν ποτέ τα χρήματα αφού το κίνητρο ήταν οικονομικό.
Σε άγρια συμπλοκή, για να δούμε τι συμβαίνει και εκεί έξω στους δρόμους, κατέληξε ο καυγάς δύο οδηγών φορτηγών έπειτα από συμπλοκή, από σύγκρουση μικρών υλικών ζημιών των οχημάτων του στο Νέο Κόσμο. Ενεπλάκησαν και άλλοι επιβαίνοντες στα οχήματα αυτά, ενώ ένας οδηγός κάποια στιγμή επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο ένα κοπίδι και τραυμάτισε τρία άτομα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
Με ένα κοπίδι τραυμάτισε τρία άτομα εδώ στην οδό Μπακνανά στο Νέο Κόσμο. Ένα ανεπαίσθητο τροχαίο συμβάν αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει αυτή, να πιαστούν στα χέρια πέντε συνολικά άντρες. Να πούμε πως από το περιστατικό, το οποίο στην ουσία ήταν η παράσυρση ενός καθρέφτη, κατέβηκε ένας οδηγός, ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ανέφερε, ζήτησε τον λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό το περιστατικό. Αμέσως κατέβηκαν και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, κατέβηκαν και οι υπόλοιποι οδηγοί. Πέντε άντρες πιάστηκαν στα χέρια, αντάλλαξαν ύβρις και μάλιστα ο 29χρονος ήταν αυτός που είχε το κοπίδι μαζί του και με αυτό προκάλεσε τραυματισμό τριών άντρων από 53 έως 62 ετών. Μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και μετά όλοι μαζί συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για εξύβριση, για απειλή, για πρόκληση σωματικών βλαβών και για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης που επικρατεί εκεί έξω στους δρόμους. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί, ας είμαστε όσο γίνεται πιο ήρεμοι. Ποτέ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός που μπορεί να βρεθεί απέναντί μας την ώρα που οδηγούμε. Θα πάμε να δούμε και μια θανατηφόρα παράσυρση, η οποία σημειώθηκε επί της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής τουλάχιστον συνθήκες. Το όχημα το οποίο οδηγούσε μια 60χρονη γυναίκα παρέσυρε μια ηλικιωμένη ηλικίας 85 ετών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η Χρήση Τανικητάκη.
Μια 85χρονη λοιπόν άτυχη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στην λεωφόρο Ελευθερίας, χωρίς όμως να υπάρχει διάβαση πεζών. Τότε ήταν που το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 60χρονη την παρέσυρε θανάσιμα. Η οδηγός δεν φρέναρε γέρος, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει με μεγάλη ταχύτητα. Μας είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες πως ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος. Βγήκαν έξω στα μπαλκόνια τους. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το απόγευμα χθες στο Παλαιό Φάληρο. Και να πούμε πως όσο βρεθήκαμε στο σημείο για το ρεπορτάζ, αξίζει να σημειώσουμε πως ήταν δεκάδες οι άνθρωποι που περνούσαν τον δρόμο χωρίς να συνειδητοποιήσουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Δεν κοιτούσαν, δεν υπήρχε διάβαση πεζών και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά επικίνδυνο.
Αθλητικό δελτίο.
Δύσκολο εκτός έδρας μάτς για την League Phase του Champions League ξεκίνησε πριν από λίγο με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Μπαρτσελώνα στο Μοντζουίκ. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, θυμίζουμε, μετά την ήττα από την Arsenal στο Λονδίνο και ήδη χάνει με 1-0 ο Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας δώσει τις λεπτομέρειες που είναι στην αθλητική μας ενημέρωση. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, καλησπέρα. Είναι στο 12ο λεπτό η αναμέτρηση. Με σκόρ του Φερμίν προηγεί την Μπαρσελόνα 1-0. Είναι κάτι που περιμέναμε. Αν όχι να σκοράρει πολύ γρήγορα, ότι η Μπαρσελόνα δύσκολο ή εύκολα θα κέρδιζε τον Ολυμπιακό. Αλλά έχουμε ακόμη πάρα πολύ χρόνο. Μήπως ο Ολυμπιακός αλλάξει το σκορ. Τώρα, νωρίτερα είχαμε τη συμμετοχή του Στέφανο Τσιπά στο 500 τουρνουά της Βιέννης. Ήταν αγωνιστή πριν από μια μισή ώρα, όμως αποσύρθηκε, είχε ενοχλήσεις στη μέση, οπότε αυτές δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί. Και κλείνω Έχουμε την επιστροφή των ομάδων από το Ισραήλ στο μπάσκετ για τις ευρωπαϊκές μάχες στην έδρα τους. Αυτά αποφάσισε νωρίς το μεσημέρι η Ευρωλίγκα. Από 1η Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν να επιστρέψουν, μάλλον στο Τελ Αβίβ να αγωνίζονται για
στην έδρα τους και πάλι, βέβαια.
Και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ανάλογη συνέχεια και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Όμως αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η UEFA. Νομίζω πως είναι ντόμινο, οπότε θα έχουμε ανάλογη απόφαση και με τις, τους λόγους και με τις εθνικές ομάδες του Ισραήλ. Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη στο ξεκίνημα της ημέρας κάποιες λίγες βροχές θα έχουμε ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο, όμως τα σημαντικά είναι στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο. Θα είναι μια αρκετά βροχερή ημέρα εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα 18 με 20 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά 20 με 23 βαθμούς. Ενώ στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις. Το θερμόμετρο αντίστοιχα στους 22 βαθμούς στην Αθήνα, στους 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη θα έχουμε ακόμα βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Γρήγορα εκεί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Το σύστημα κινείται ανατολικότερα. Κυρίως θα επηρεαστεί η Νότια Πελοπόννησος και το Νότιο Αιγαίο και με βροχές και καταιγίδες. Κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα πιθανόν να έχει και η Αττική την Πέμπτη. Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Βελτιώνει το καιρό στην υπόλοιπη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο το σημαντικό θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 25 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά, με ένα γενικά έθρο καιρό, λίγα σύννεφα.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχή συνταξία, ο Βαγγέλης Σαρής. Καλή σας νύχτα.